мырзаның жүргізушісі жаңағының ұсталуға әсер еткендігі болса керек, оны енді тергеу барысында бәрі анықталатын дүние ғой. Көлігіменен жанап өткен болу керек, және ұстауға көмектескен болу керек, бірақ полиция қызметкерлері ұстағанын мен айтқым келеді сол жерде. Полиция қызметкері. Енді көлік жүргізушісі жақын жерде болғаннан кейін оның әрекеті жаңағы көлігімен жақындаған болса керек. Қанағаттандыңыз ба ғалымжан бұл? Енді жаңағы ақпаратты дер кезінде беру туралы мәселесі. Мен, мәселен, сіздің праваңыз басталатын жерде менің правам тоқтайды. Сол сияқты бір мемлекеттік органның өкілеттілігі басталатын жерде басқа бір мемлекеттің өкілеттілігі тоқтайды. Ол жерде қылмыс болды ма? Қылмыс болған жағдайда ол жерде өкілетті органдар өздері беруі керек. Осыған сәйкесінше жауап беретін, осыны жүргізетін. Ал енді қала әкімдігі бермеді деп оны айта алмайсыңдар. Біздің ол жерде өкілеттілігіміз жоқ. Былайша айтқанда, орысша айтқанда, мы не имеем права комментировать.